Кніга «Пад зоркай перамогі» ўключае эсэ, прозу і публіцыстыку сучасных беларускіх аўтараў, успаміны іх родных, прагады Вялікай Айчыннай вайны, подзвіг беларускага народа. Адзначыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужаны дзеяч культуры Міхась Пазнякоў.
Патрыятычнага зместу гэта калектыўны зборнік паэтаў, празаікаў, публіцыстаў Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, прадстаўлены больш 30 аўтараў, паэтаў, празаікаў. Тэматычна, безумоўна, блізка гэта кніга. Кожны твор гэта такая своеасаблівая даніна памяці тым мужным воінам, якія змагаліся за наш светлы пераможны дзень. Многія з іх загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Мы ведаем толькі, каля 2 мільёнаў беларусаў змагаліся на фронце, партызанах, у падполлі. І, безумоўна, ёсць творы, прысвечаныя ахвярам Вялікай Айчыннай вайны. Кожны трэці беларус, амаль 3 мільёны беларусаў, загінулі, згарэлі ў полымі гэтай жудаснай вайны. І мы сягоння выдаем такія кнігі, такія творы дзеля таго, каб захаваць, па-першае, безумоўна, павагу, любоў да тых, хто прынёс гэтую перамогу, хто змагаўся з ненавісным ворагам, перадаць нашу любоў новым маладым пакаленням, не даць падняць галаву неабандэраўшчыне, неафашызму, як мы гэта адчуваем, робіцца ў свеце, і ёсць памкненні запляміць нашу перамогу, уклад савецкага народа у перамогу над фашысцкай Германіяй, таму што гэта быў самы асноўны уклад. Больш за ўсё пацярпелі народы Савецкага Саюза, і перамогу яны прынеслі народы СССР не толькі Беларусі, але і ўсёй Европі, можна сказаць, і ўсяму свету. Таксама дапамаглі пазбавіцца агульнымі намаганнямі ад гэтай карычневай чумы, каб памяталі, раслі нашы дзеці, унукі, праўнукі удзячнымі, вернымі сваёй роднай зямлі, сваім бацькам, дзядам і прадзедам, і рабілі ўсё, каб мы па-ранейшаму жылі ў мірнай, стваральнай, прыгожай краіне, працавалі і шчасліва жылі.
Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Карлюкевіч адзначыў, што тэма Вялікай Айчыннай вайны знакавая для беларускіх выдавецтваў, якія прадстаўляюць кнігі, што паказваюць гістарычную праўду.
Вельмі шмат дакументаў, ілюстрацыйнага матэрыяла, а яшчэ і расповед пра тое, як займаюцца пошукавай працай па ўзнаўленню гістарычнай памяці.
Кніга «Пад зоркай перамогі» будзе прэзентавана ў культурных установах Мінска і Рэспублікі. Пакажа пераможныя старонкі нашай гісторыі пра сучасныя мастацкія творы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».